Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň saglygy saklaýyş edaralary näsaglary anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň marda habarçylarynyň biri habar berýär. Etrap hassahanalaryna saglyk öýlerine näsag barsa, olary ilki bilen anyklaýyş merkezine uradýarlar. Hatda o saglyk öýlerinin lukmanlaryna eger näsagy tabletka ýazjak bolsaňyz, ilki bilen anyklaýyş merkezine uradyň diýip aýdypdyrlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 16-njy ýanwarda gürrüň berdi. Anonim şertde maglumat beren yerli lukmanların ve yaşayıcıların inçimesinin adatlığın habarçısına aitmağına göre, neyasağlar bu merkezde barlıqdan geçmese, onda oların sağlık becergisi devam ettirilmeyer. Bu merkezdeki sağlık barlıqlarının tölögleri olsa, velayetdaki beyleki keselhanalar bilen deneştirilende, ortaça 3 esse gımmat. Yönökeyci uzi barlığı beyleki hassahanalarda 20 manat olsa, anıklayış merkezinde 60 manada yetiyer. Neyasağlar ve oların hosarları neyile olyarlar yönü sağlık becergisini dowam ettirmek üçin bu talaba razy bolýarlar diýip habarçy Marly ýaşajylaryň biriniň sözüni çitirledi. Habarçynyň aýtmagyna görä Marynyň anyklaýyş merkezinde barlygdan geçmek diňe ýaşajylardan däl, eýse welaýatyň saglygy saklaýyş pudogunda işleýän işärlerden hem talap edilýär. Saglyk işärleri özleriniň sanitariýa kitapçasyna görä her ýyl medisina barlygyndan geçmeli. Şu ýylyň ýanwarynyň başlap olary bu barlyglardan hökmany ýagdaýda anyklaýyş merkezinde geçmeli diňe aýdypdyrlar. Mundan öň saglyk işärleri özlerinin değişli olan sağlık öylerinde barlıqlardan geçerdiler. Onun tölüğü ortaçı 50 manattı. Hedir olur anıklayış merkezinde barlıqlardan geçme üçün 374 manat tölümeli olyarlar. Eğer de sağlık et yaşlandırış pasportun bolmasa, onda bu tölü 748 manada yetiyer deyip habarçı aytdı. Aydılmağına göre bu barlıqlar sağlık işärlerinin novuttaki yılı işini devam ettirme üçün zerur olup, olur işini yitirmecek olup, özlerinden edilen talaba razı olyarlar. Habarçının sözüne göre vilayetin sağlık edaralarının işyerleri bu talabın sebeplerini şol merkezin encamları qov deyip düşündürüyerler. Yönü yaşayıcıların ve devlet medyasının mağlumatlarını nazara alanında en sonki medisina encamları vilayetin ehli keselhanalarında şol sanda tez açılan çağalar hassahanasında hem bar. Lukmanlar öz aralarında hocalık hasaplaşında olan anıklayış merkezinin öz pul planını doğulup bilmeyendiğini şol sebepli nesagların ilki bu merkeze uğratmalı edilendiğini aydiyarlar. Resmiler halkın hasabına merkezin pul planını doğulup işyerlerin aylıklarını tölümeğe sinanşyarlar deyip havarçı Marlı Lukmanlara salgılanıp gürrün berdi. Azatlık radyosuna yokurda aydılanları Marvel ayetinin sağlığı saklayış bölümüne ve anıklayış merkezine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Marvel ayetinde nesaglardan edilýän bu talaplar ýurtda 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň şol sanda dermangyçylygynyň we olaryň bahalarynyň gymmatçylygynyň fonunda amalaşyrylýar. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti Azatlygyň Inamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, serişde ýetmezçilik zerarly ministrliklerin pudok edaralarynyň döwlet konsernleriniň inçimesini ýapdy ýa-da birikdirdi. Munyň bilen bir wagtda dürli edara kärhanalarda iş orunlarynyň gysgaldylmagy iýdigderli ýüze çykdy. Geçen ýylyň güýz paslynda türkmenistanyň Ova hocalık pudağından yurt boyunca 5000 töwereği işärin işten boşadylandygyny Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ynamdar çeşmesi noýabr aýynda gürrüň beripdi.